Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Azərbaycan Prezidenti yenə də mətbuatın qənimləri siyasına salınıb. Yunanistanı xilas etməyə 110 milyard avro verilir. Qırğızistan hökuməti Bakıyevin qohumlarını həbs etməyə imkan verəcək informasiyaya 20 min dollardan 100 min dollara kimi pul təklif eləyir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yenə də Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının hər il elan etdiyi mətbuatın qənimləri siyahısına salınıb. O, üçüncü ildir ki, bu siyahıdadır. Mayın 3-ü Dünya Mətbuat Azadlığı günü münasibəti ilə Sərhədsiz Reportyorların elan etdiyi siyahıda 40 mətbuat qənimi var. Bunlar arasında Çin Prezidenti Hu Jintao, Rusiya Prezidenti Putin, İran Prezidenti Əhməd Nejad, Çiçenistan Prezidenti Kadırov, Taliban lideri Molla Ömər, eləcə də İtaliyadakı mütəşəkkil cinayətkarlıq, Somalidəki yaraxıllar və başqalar var. British Petroleum şirkəti bildirir ki, Meksika körfəzinə axan neftin təmizlənməsi xərclərini çəkməyə hazırdır. Xərclərin nə qədər olacağı bilinmir, ancaq ekspertlərin fikrincə söhbət milyardlarla dollardan gedir. Dünən Amerika Prezidenti Barack Obama neft axmasının məsuliyyətinin BP-nin üzərində olduğunu dedi və bildirdi ki, torpağın və suların neftdən təmizlənməsinin pulunu BP ödəməlidir. Avropa Birliyi və Beynəlxalq Valyuta Fondu Yunanistana 110 milyard avro yardım verilməsi haqda razılığa gəliblər. Bu pulun 80 milyardını Avropa ölkələri, 30 milyardını Beynəlxalq Valyuta Fondu verəcək. Yunanistan bu köməyin əvəzində vergiləri artıracaq, büdcə xərclərini azaldacaq. Avropa liderləri cümə günü toplaşmalı və Yunanistana köməyi formal olaraq təsdiq etməlidirlər. Beynəlxalq Valyuta Fondu da 30 milyard avro ayıracağını bu həftə təsdiq etməlidir. Qırğızistanın müvəqqəti hökuməti devrilmiş prezident Bakıyevin ittiham olunan qohumlarının köməkçilərinin həbsinə apara bilən informasiyaya görə 20 min dollardan 100 min dollara kimi mükafat təyin edib. Hökumət bildirir ki, qatı cinayətlərdə Bakıyevin onlarla qohumu və yaxınları ittiham olunur. Bunlara Bakıyevin oğlu və üç qardaşı, keçmiş başnazir Daniyar Usenov və başqaları daxildir. Qırğızistanda orta maaş ayda 130 dollardır. Hindistan məhkəməsi Məhəmməd Acmal Kasabı Mumbai hücumunda adam öldürməkdə və Hindistana qarşı müharibədə günahkar bilib. Cəza 3 gündən sonra biliniləcək, Kasabı çox güman ki, ölüm cəzası gözləyir. 2008-ci ildə Mumbai 3 günlük hücumda 166 adam ölmüşdü, 300-dən çox adam yaralanmışdı. Kasab hücum edən 10 nəfərdən yeganə sağ qalanıdır. O, Pakistanda qərarlaşan Ləşkər-i-Tayba qrupunun üzvüdür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. İraqda 2 milyon 500 min səsi yenidən və əllə saymağa başlayıblar. Martın 7-sində keçirilmiş parlament seçkilərində keçmiş başnazir İyad Ələvinin İraqiya Partiyası indiki başnazir Nuri Əl-Malikinin qanuni dövlət koalisiyasını 2 səs fərqi ilə udub. Bundan sonra Əl-Maliki səslərin yenidən və əllə sayılmasını tələb elədi. Əllə saymaq 2-3 həftə vaxt aparacaq. İranın müxalifət saytlarının məlumatına görə keçmiş nazir Əhməd Möhtəmədini Tehranın Əmir Kəbir Universitetində bıçaqlayıblar. Xəstəxanaya gətirilən Möhtəmədinin sinəsində bir neçə bıçaq yarası var. Bu məlumatlara hökumət hələ rəsmi reaksiya verməyib. Möhtəmədi Məhəmməd Xatəmi prezident olanda onun telekommunikasiya naziri olub. Sonradan universitetdə dərs deməyə başladı. Onun uşaqları prezident seçkilərindəki etirazlarda fəal iştirak etdiklərinə görə tutulmuşdular. Belarusun ən tanınmış müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç bəyan edib ki, gələn prezident seçkilərində iştirak eləyəcək. Za Svobodu, yəni azadlıq uğrunda partiyasının sədri Milinkeviç 2006-cı ilin prezident seçkilərində də prezident Lukaşenkanın rəqibi idi və rəsmən 6% səs toplamışdı. Həmin il prezident seçkilərində saxtakarlığa etiraz olaraq Belarusda görünməmiş nümayişlər oldu və yüzlərlə fəal həbs olundu. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz o aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasımın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır. Mən bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayıram. Studiyada mənim Xədicə İsmayılovanın qonağı şair Ramiz Rövşəndir. Hər vaxtınız xeyir Ramiz bəy.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik, bizi qırmadınız, gəldiniz.
Sağ olun.
Və azadlıq nədir sizin üçün? Yəni siz özünüzü azad hissedirsinizmi?
Mən şəxsən özümü azad hissedirəm. Mən o düşüncə deyim ki, mən azad insanam. Yəni mahiyyət etibarilə heç vaxt ürəyimin demədiyini, vicdanımın istəmədiyini eləməyən və deməyən adam.
Və necə alınır bu sizdə? Yəni heç kimin hər kəsin daha doğrusu bu hüququndan istifadə etmək imkanı olmadığı bir cəmiyyətdir, belə deyirlər Azərbaycan cəmiyyəti. Və necə olur ki, çox adam da alınmır, bu sizdə alınır?
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, insanın azadlığı, insanın özünü, şəxsiyyətini rəyəqətinə həmişə qoruya bilməyi, o insanın təkcə xarakterindən asılıdır, deyiləm də insanın əxlaqından asılıdır. Yəni, insanı, əgər insan, belə deyək də, onu hardasa şəxsiyyətini zədələyə biləcək nə isə, tutaq, nə isə istəsə, və onun şəxsiyyətini zədələyəcək o istədiyi, bəlkə həyatı vacib, dəhşətli həyatı vacib bir şey olsun. Ona gedirsə, insan istəyəndə sınır. Mən nə qədər aydın, istəmək sındır. Mən nəfs deməzdim, istəmək. Və bizdə də çox təsir olsun ki, çox şey istəyənlər həddən artıq çoxdur.
Belə bir fikir də var ki, adamları külfət adamların belini yıxır, belini qırır. Yəni, adamlar, ailə bağları artdıqca, gücləndikcə adamlar zəifləşirlər. Belə bir fikir var. Siz bundan razısınız?
Tamamilə, qətiyyən.
Qətiyyən,
çünki baxır hansı ailə və necə ailə. Məsələn, mən öz ailəmi tərifləmək istəməzdim, amma yəni o məşhur ingilislərin o məşhur sözü ki, mənim evim mənim qalamdır. Mən bunu belə deyək də divarlar mənasında yox, məhz ailə üzvləri mənasında başlaşıram. Ailə insanın davamıdır və eyni zamanda insanın bütövlüyüdür. İnsanın əsl sifətini onun ailəsi göstərir, mən elə bilirəm. Çünki ailədə maskalanmaq mümkün deyil. Və mənim ailəm, yəni qurduğum ailə birinci gündən mən ailəm, yəni bu ola bilər ki, kimlər üçünsə heç qəbul olunmazdı. Yoxa hesablamışam mən hər şeyi. Bizim evdə də yəni olacağa hesablanmaq lazım deyil heçdə. Həmişə olacağa hesablanmaq və ona istiqamətlənmək adamı çətin vəziyyətlərə sala bilir. Xüsusən şəxsiyyəti. Yəni bizim ailədə mən sizə deyim ki, çətin günlərimizdə, yəni o külfət adamı basanda deyirlər ki, insan pisliklənir. Bizim ailənin çətin günlərində, xüsusən maddi çətin günlərdə mən sizə deyim ki, biz gülürük.
Gülürsüz.
Biz gülürük. Bəli, çətin günlərdə bizim əsas reaksiyamız gülmək olur. Yəni biz başqalarının ağladığı məqamlarda gülürük. Bizim gücümüz elə o gülməkdədir.
Heç iradlarla rastlaşmısınız öz ailəniz tərəfindən ki, nə vaxtsa nədənsə imtina etmisiniz və yaxud niyə bunu etdin, etməsəydin bəlkə daha yaxşı olardı?
Bilirsiniz, mən sizə nə deyim, mən çox çətin qərar verirəm, mən kifayə qədər bas-bas adamam. Yəni, qərarları, belə deyək də, tez və asan verə bilmirəm. Mən bu ömrüm boyu belə olub, bütün məqamlarda. Amma verdiyim qərardan mən dönmürəm. Yəni, mənim bizim evdə, o cümlədən ailəmizdə, hətta atam, rəhmətli atam da daxil olmaqla, artıq mən hansı qərarı verilmişsə, yəni o qərara hörmət var demiş. Çünki o qərardan dönmək olmur. Və bizim, mən yenə sizə bir daha demək istəyirəm ki, mən özümə qarşı heç vaxt heç bir iddiam eşitməmişəm evdə. Heç vaxt. Bax, mələk ki, təbiidir ki, bəli, hər bir insan çox istəyər ki, maddiyyatdan daha yaxşı yaşasın, imkanları olsun. Maddiyyatdan yaxşı yaşamağın, mən sizə deyim ki, sənətə də müsbət, xeyri müsbət təsiri var. Yəni, o qayğılar, məişət qayğıları, ailə qayğıları yaradıcılığa mani olur bu həqiqət. Çünki Markesin o dediyi söz ki, deyirlər, güya yazıcı ehtiyacını yaşayanda yaxşı yazır. Markes deyirdi ki, bu əcdafların düşüncəsidir. Onların öz novelist əsasında göstər necə olur. Amma Markesin o bir sözdə var ki, yazıcının ən böyük inqilabi vəzifəsi yaxşı yazmaqdır. Yaxşı yazmaq deyəndə mən təkcə belə deyək də bədi cəhətdən yaxşı yazmaqdan söhbət gedir. Əgər saxtadırsa sənin yazdığın, əgər sənin yazdığın nəsə ummaq üçün yazılmış saxta, qeyri-səmimi yazdırarsa, onda nə qədər bərbəzəli olsun bədi cəhətdən, o yazıları mən yaxşı yazılardan dəmbərəm. Yəni vicdandan qısır yazılar heç o yaxşı yazı ola bilməz.
Mən sizə verəcəyim xeyli suallar, amma gərək dinləyicilərin də haqqını yeməyim, onların suallarını verim. Nəzir Məmməd Quliyev yazır. Zəmanəmizin böyük fikir tutumlu, kiçik həcmli şeirlərinin müəllifi Ramiz bəyi salamlayıram. İstəyirəm ki, verilişdə doğma dilimizin tələblərinin müasir media qurumlarında, reklam lövhələrində, etnografik adların yazılışında bərbad hala salınmasına münasibət bildirəsiniz. Onu da diqqətinizə çatdırım ki, hazırda mənim işlədiyim Söz Azadlığının Müdafiə Fondu dilimizin qorunmasına dəstək verəcək işçi qrupunun yaradılmasına çalışır. Özünü də reklam edib arada bir.
Mələ gəlir ki, gördüyü işlər xeyrxah işdir. O adamların doğrudan da bizdə, mən bunu bir işlə demişəm, bizdə Sovet dövründə o qapalı ölkədə yaşadığımız vaxt biraz ehtiyatlılıq var idi ki, dilimizi itirə bilərik. Dilimizin gözəlliyini bütövlüyü, dili bir qorumaq, dilə bir sərhədçi olmaq, keşikçi olmaq belə bir istəyi vardı bütün yazarlarda da, o cümlədən hamıda da. İndi biz faktik olaraq istəyir dağılandan sonra, yəni belə deyək də, bir azad məkandayıq da, dünya ilə açılmışıq. Və mənə gəlir ki, o biraz o ehtiyat hissini itirmişik və bizim dilimiz, bilirsiniz, mən dəfələr dediyim bir daha deyim ki, qapalı ölkə konserv kimidir. Sıxılırsan, amma hava yox deyən çürümürsən. İndi açıqdır, sıxılmırsan, amma çürümə var. Və bu çürümə dildə də xüsusilə gedir. Bizim, sizə deyim ki, mətbuatın dili də çox zaydı. Bizim mətbuatda da bu günləri oxuyursan, mən çox, hətta popüler qəzetlərə baxsan, hər deyilmişsən ki, korrektor oxumur qəzetləri. Çoxdur, dilimizdə çox ciddi təhlükədir, bax, çox ciddi də narahatlıq və yaranışlıq mənə gəlir. Dilimizlə bağlı çox ciddi belə bir aşınma gedir dilimizdə. Təsirlər çox hiss olunur, ədəbiyyatda da hiss olunur. Mən oxuyuram cavanların yazılarına, baxıram. Dilin, sizə deyim ki, normalarını bilməyənlərin çoxu yazısıdır. Bizdə indi bir də son vaxtlar vergül nöqtəsiz yazanlar var. Avropada çoxdan populyardır bu. Mən deyirəm, o yazanların çoxu doğrudan da nöqtəli vergüllara qoymağı bilmirlər. O cəhətdən canlarını qutarıblar bu yazmağın.
Amma yaxşıdır, dilin belə xüsusiyyəti həm də müəyyən fikirlərin, o vergüllə dəyişən fikirlərin məsuliyyətindən qaçmağa kömək edir.
Bəli. Çoxları məsuliyyətdən qaçmaq istəyərdi.
Ramiz müəllimi ürəkdən salamlayıram, imza qoymayıb dinləyici. Ramiz müəllim, Azərbaycan insanı niyə hər şeyə susur? Bunun səbəbi sizcə kimdədir? Hardandır bu bayağılıq?
Bilirsiniz, susmaq çox pisdir. Amma susmaq bayağılıq deyil. Bayağılıq danışmaqdır. Danışanda insanın bayağılığı çıxır. Susmağın ya küsmək, susmağın səbəbi küsmək və ya sınmaq ola bilər. İnsan sınır və susur, sındırılır və susur. Mənə ki, bugün bizim cəmiyyətdə hər ikisi bir yerdədir. İnsanların böyük bir hissəsi, yəni sınmaq çox geniş mənada, yəni arzuları, ümidləri və çox şeyləri çox bu mənada. Eyni zamanda da küskünlük var. Və amma mən cəmiyyətim, mən biləm, bugün bizim cəmiyyətin o susmaq bəlası təkcə bu siyasi ictimai mənada deyil susmaq. Siz cəmiyyət qəribə şəkildə öz içinə qapanmaqdadır.
Sizdə olur belə hallar? Susub, sınıb sustuğunuz, küsüb sustuğunuz vaxtlar?
Mənim, mən yəni özümü heç vaxt sınmış hiss eləməmişəm. Yəni, mən sınsam yazan bələm heç nə. Amma mahiyyət etibarilə mənim küsdüyüm məqamlar çox olubdur. Mən deməli küsmək deyəndə mən deməli özümə qarşı nəsə olmaqdan, yəni hansısa bir rəftardan və ya nədənsə küsmürəm. Mən bunu daha təbii mən küsmək də deməzdim. Mən bunu iyrənmək adlandırardım. Mən iyrənib susa bilərəm hərdən. Sonda. Yəni elə bir artıq elə bəzən elə bir mühit yaranır ki, o tayrı bu tayrı fərqi yoxdur bunun. İqtidari və müxalifəti bunun siyasi fərqi yoxdur. Bütün hamısı bir yerdə insanı iyrəndirə bilir. Yəni mühit, yəni ədəb, mətbuat tutaq ki, tutaq ki, məsələn mühit. Bunun bu ortada olanlar, eşidirsiniz? Bu çox çox ağır və sərt şeydir və bundan mümkün qədər məsələ mən şəxsən mən burada mümkün qədər güclü olmağa çalışıram və çalışıram iyrənməyəm. Amma hərdən adamı iyrəndirən məqamlar olur, olur. Sizə deyim ki, yeri gəlmişəm, bugün Azərbaycanda bəlkə hansısa sualınızı qabaqlayıram. Bugün Azərbaycanda qəribə bir elə bir ki, bir şualanma gedir. Şualanma, bir radioaktiv şualanma kimi bir şey. Bu mənəviyyata və əxlaqa tamamilə bir mutasiya gedir. Mutasiya çox belə bir kədərli bir, mən bunu kədərlə müşahidə edirəm, görürəm.
Yəni, indi sizin həmin o iyrəndiyiniz məqamlardan biridir.
Bəli, mənim bugün gördüyüm mənzərə məni iyrəndirən, gördüyüm mənzərəni məni iyrəndirən məqamları çoxdur.
Nədir?
Ən birincisi mənim cəmiyyətdə gördüyüm qeyri-səmimilik. Qeyri-səmimilik. İnsan deməli özünə də səmimi deyil insan. Bilirsiniz, o cəmiyyət səmimi, insan ki özünə qarşı səmimi olmadı, o başqalarına qarşı səmimi ola bilməz. Cəmiyyətdə, bizim cəmiyyətdə çox bu dəqiqə çox sürətlə yayılır qeyri-səmimilik. Səmimi insanlar da var və çoxdur. Mən belə gəlməkdə bu mənzərəni yaradan belə deyək də cəmiyyətin öndə olanlardır. Yəni belə deyək, ekranda olan mı deyək, vitrində olan mı deyək, ön planda olan mı deyək, bilirsiniz, görünən mənzərə adamı hardasa ürəyin bulandırır. Amma Azərbaycanda mən sizə deyim, görünməyən üzdə olmayan, o qədər gözəl insanlar, gözəl münasibətlər. Mən sizə tam səhəmizdən bildiyimə görə deyirəm bunu. O mənəvi əxlaqi gözəllik sahibi olan cəmiyyətin təbəqələri və insanları var. Amma o insanlar təəssüflər olsun ki, bugün arxa plandadır. O insanlar, belə deyək də, cəmiyyətin ucqarlarına sıxışdırılıb. İstəyir ziyalısı olsun, istəyir başqa, yəni belədir, məsələ belədir.
Mübariz yazır, Elçi bəyə həsr etdiyi şeiri hansı hisslər altında yazıb? O şeirin ərsə gəlməsi necə baş verib? Bir iki beyt deyə bilərmi mümkünsə? Və ikinci sual da var, dil məsələsi mənim ağrılı yerimdir. Bəlkə Azərbaycanlılara Azərbaycan dili lazım deyil. Öz dilinə bu qədər kinayə ilə yanaşan ikinci bir millət tanıyır mı?
Sizə deyim ki, mən Elçi bəyə yazdığım şeiri, mən Elçi bəylə cavanlıq dostu olmuşuq. Cavanlıqda dost olmuşuq, özü mən dəfələ demişəm, rəhmətli Elçi bəyin cavanlıqda ondan ən çox mübahisə edən adamlardan biri mən olmuşam. Amma Elçi bəyə mən çox namuslu, çox vicdanlı və ləyaqətli bir insan kimi tanımışam həmişə cavanlıqdan da, mübahisələrimiz hətta məqamında da. Mən onu Azərbaycan üçün, təkcə siyasi, Azərbaycan siyasət üçün yox, Azərbaycan mənəviyyat üçün çox qiymətli bir insan sayıram. Elçi bəyə amma şiiri mən niyə yazmışam? Bilirsiniz, Elçi bəy kələkidə idi və televiziya ekranlarından Elçi bəyin ünvanına ağla gəlməyən çox şərəfsiz, dəqiqəsiz, şər, böhtan, təqramiz işlisiz ifadələr səslənirdi və mən deməli birdən qəribə şəkildə istədim ki, özüm sanki susanda bulaşıram. Mən ona bir dərə dedim, mən o şeiri təkcə Elçi bəyə yox, həm də özümə yazmışam. Yəni, mən istədim ki, sussam, bulaşıram mən, bulaşıram. Özümü, yəni, yavaş-yavaş bax, bu çirkaba bulaşmaqda istədim ki, bulaşıram sussanda. Ona görə susa bilmədim və mən o şeiri bir günə yazdım. Bir günə yazılıb, o sənə bir daş atar yerindən duran, səni sevdiklərin daş qalaq eylər, bir əlində daş var, birində quran, daş atan bilir mi nə günah eylər? Silərsən gözündən axan yaşları, öpüb əzizlərsən sən o daşları, deyərsən var olun qan qardaşlarım, mənə təzə daşa kim qonaq eylər? Bax bu Elçi bəyin xarakteri və varlığı, mənə təzə daşa kim qonaq eylər? Millətə və xalqa, hətta sənə daş atanlara da bu sevginin üstündə Azərbaycanı qurmaq olar və yaratmaq olar. Bu sevginin üstündə böyük vətən, böyük ölkə qurmaq olar. milleti bütövləşdirən, milleti birləşdirən, milleti barışdıran, milleti cəmləşdirən məqamlara güc vermək lazımdır. O məqamları tapmaq lazımdır. Milleti ayıran, parçalayan, milleti dağıdan məqamlara güc vermək lazım deyil. Söhbət bundan gedir.
Var mı belə insan indi, yəni o adam ki, ona daş atanları sevir?
Çətin. Yəni, yəni o elə adamlar çox olanda, onda olanın qiyməti olmaz ki. Yəni, bu mənə elə gəlir ki, mən bunu pasifizm saymaram. Və sizə tam səmi deyim ki, yəni mən indi insanlara qiymət vermək üçün vaxt zaman keçir. Haradasa yəqin heç bəyədə bir Mahatma Gandhi belə bir keyfiyyəti var idi. Yəni bu həqiqətən belədir. Mən sizə deyim ki, mənə daş atanlara məndə qəti sürətdə nifrət yoxdur. Sevirəm deyə bilmərəm.
Amma sizə daş atırlar mı ki?
Yəni, mənim, yəni, elçiməyə başqa cür daş atırlar da. Bizim də yəqin bostanımız ərdən daş atanlar olur.
Olur mu?
Olar təbii olsun.
Mən təsəvvürümə gətirmirəm.
Onsuz olmaz. Olur da, olur, o da olur.
Baxın, oxuyuram, hamısı pozitivdir sizə yazdılar dinləyicilər. Sabirə Sadıqova yazır. Şair Ramiz Rövşən, müəllim bəy müraciəti olur, şair niyə olmasın ki? Qeyd deyə yazıb orada. Sizin səsinizin azadlıqdan gəlməsi çox sevindiricidir. Şair, bu dünyanın özü boyda dərdi var. Bəs dünyaya sahib insanın dərdi nə boyda olar sizcə?
Bilirsiniz, deyir, dünyanın dərdi deyir, hər insan özü də dərd ağacıdır da. Hər dərdin, mən bir də demişdim ki, hər dərdin yükü insandır, yükü. Amma eyni zamanda hər dərdin kökü də insandır. Yəni, dünyanın dərdi də insanın dərdi deməkdir. Yəni, dünyanın dərdi, yəni insanın da dərdi dünya qədərdir. Dünyanın dərdi insan qədərdir, insanın da dərdi dünya qədərdir. Yəni, bunun heç bir fərqi, bunlar çox belə bərabərdir, yəni bərabər işarəsi mən qoyardım orada.
Bəlkə də qapalı dairə.
Bəli, qapalı dairədir, tamam.
Və Sabirə Sadıqova məktubunu onunla tamamlayıb ki, sizə öz qəfəsinizdə yeni-yeni yaradıcılıq nailiyyətləri arzu edir. Bu arada biz mübarizin suallarından birini unutduq. Soruşurdu ki, öz dilinə kinayə ilə yanaşan ikinci belə bir millət var mı?
Mən sizə deyim ki, öz dilinə kinayə ilə yanaşan millət təkcə dildən söhbət getmir. Mən sizə deyim, bugün bilirsiniz, dünyanın bir çox ölkələrində hansısa məqamlarda belə deyək də, dilə də, hətta tarixə də, ədəbiyyatına da bir kinayə ilə yanaşmaq, bir istehza ilə yanaşma dövrləri olub. Bu əsasən bilirsiniz, nə vaxtlar olur? Bu böyük belə çalxalanmalardan sonra, xüsusilə məğlubiyyətlərdən sonra insan, Nietzsche'nin sözü olmasın, insan deməli tarixdə ona təskini verən məqamlar tapa bilməyəndə başlayır tarixdən incimə. Bizim amma bu günləri bəlamız orada ki, təkcə dilimizə kinayə də yoxdur. Bu kinayə bizim mədəniyyətimizə, bizim deməli mənəviyyatımıza, bizim mentalitetimizə, mentalitetə bilər sözü az qalış söhüşlə dönüb, Azərbaycan deməli mətbuatının özündə də bəzi məqamlarda. Yəni, bütün bunların hamısında bir kinayəli istehsalı münasibət var. Mən birisi bunu nədə bilirəm, bunun bir səbəbi də. Mənə gəlir ki, dostumuz o qədər də bunu çox dramatikləşdirməsin. Mənə gəlir ki, bu insanların ondan gəlir ki, bu kinayəli istehsalı münasibət. İnsan özü özünü sevməyə bahanə tapa bilmir. Özünü sevməyən adamı deyir, yaxınını özün kimi sevdə. Özünü sevə bilməyən artıq başqasını sevə bilmir də. Bugün mən bunu demişəm dəfələrlə. Biz bugün özü özünü sevməyən insanların vətəninə çevirdik. Çünki insan özünü sevmək üçün bahanə tapa bilmir. Bahanəni no milyonların sahibi olan tapa bilir. Nə də ki heç nəyi olmayan o tapa bilir.
Və daha bir dinləyici Şah İsmail imzası qoyub Sankt-Peterburqdan yazdığını deyir. Sevimli əsil ziyalımız, salamlayırıq sizi. Sizin sevilməyinizin ən başlıca səbəbi susmamağınız, hər zaman haqqın tərəfində olmağınızdır. Susan ziyalı kimilərimizə nə deyə bilərsiniz? Əvvəlcədən təşəkkürlər.
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, mən hansı məqamlarda susmuram? Və susmamışam, və susmuram. Mən o məqamda susmuram ki, mən elə gəlir ki, bu söz deyilməlidir və o sözü deyəni görmürəm. Kimsə o sözü desə, mən deməli, həmin məqamda kimsə elçi bəyə o şeiri yazsaydı, mən yazmadım. Deyir ki, mən yəni içimdəki o sıxıntıdan azad olardım. Şeir nədir, söz nədir ki, bir sözü deyəndə o bir insanlar o içini o söz dağıdır və o insan o sözdən azad olur. Kimsə deyir və onun elə bir əkdə yarasının biraz elə bir ağrısını azaldır, xovun götürür. Mən o məqamlarda susmuram ki, o sözü deməyə içimdən dəhşətli ehtiyac istəyirəm. O sözü deməyəndə boğulduğumu istəyirəm. Və ikincisi, susanlara nə demək olar ki, insan? Mən elələri bax ki, onların danışmaqdansa susmağı daha yaxşıdır mənə gəlir. Çünki mən yenə sizə deyim ki, bizim cəmiyyətdə insan susmaqla yox, danışmaqla hər halda deyir, danış görüm sən kimsən də. Bizdə çoxları var ki, inandırıram sizi, onlara elə imkan verməkdə ancaq danışsınlar vermək lazımdır.
Siz deyək ki, son bir ildə nəyəsə susmusunuz?
Mən sizə deyim ki, mən o düşüncədəyəm ki, son deməli bir ayın azı bu son 2-3 ildə mən deməli yazdığım yazılarla əsas məşğul olmuşam. Şeirlərimlə yeni kitabımı hazırlayıram. Yəni elə bir hansı bir məqamdasa mənim hansısa sözümə ehtiyac olsa söz mən demişəm. Yəni məndən soruşanda mən sözümü yəni birbaşa düşündüyüm isbat demirəm. Amma mən sizə bir şeyi bir mənalı deyim ki, bir şeirin mən son 15 ili xüsusilə şeirdən kifayət qədər uzaq düşdüm. Mən çox əvvəlki məhsuldarlığımda bəlkə yazdıqlarımın yarısını da yazmırdım. Bir şeirin dediyini 100 məqalə, 100 çıxış deyə bilməz. Mən bugün bura gələndə, o da Azad Qadın Heykəlinin yanından keçdim, o çadrasında tan Azərbaycan qadın. Bəli. Mən o qadın heykəlinə, Azad Qadın Heykəlinə şeir yazmışam. İndi o şeiri sizə deyəcəyim.
Yeni de yoksa
herhalde. Yeni şiir. Yani son, benim son dövrlerimin son vakti şiir. Çap olmayan şiirler.
Buyurun.
Yok senin canında daştan değilmiş. Gör seni ne güne koydular kadın. Evvelce çadranı açtılar senin. Sonra paltarını soyundurdular. Sonra seni soğan kimi kat kat soydular kadın. Zalimlerin gözü de yaşarmadı. Bu quldurlar içinde de seni soymağı kim bacarmadı? Bir sevginin ışığı düşmüştü yüz gözüne. Soydular, o ışığı da soydular. Qurmadığın ev eşiği, doğmadığın uşağı da soydular. Gör seni ne güne koydular kadın. Sonra abrın, həyan soyuldu getdi. Sonra səbrin, dözümün, gözyaşları taladı. Soydu getdi gözünü, gözlərin lümlüt qaldı. Sonra gözlərindən öpdülər yenə. Adına nəğmələr qoşdular qadın. Səndən ötrüymüş sən demə inqilablar, savaşlar, axan qanlar, kəsilən başlar qadın. İnqilabı neynirdin ki? Sən özün inqilabsan. Sən başdan ayağacan oxunmamış kitabsan. Kimsə səni gözlərindən oxumağa başladı. Kimsə ayaqlarından, amma heç kəs oxuyub sona çata bilmədi. Ortada ilişib qaldı hamısı. Nə üstdən aşağı baxırsan bizə? Yoxsa bizi də sən doğmusan, qadın? Sənin doğduqların azad deyilsə, özün necə azad olmuşsan, qadın? Yox, sənin azadlığın yarım çıxdı deməli. Sən də yarım çıxsan, biz də yarım çıx. Yaxşımız da, pisimiz də yarım çıx. Sən bizi təzədən doğ azad qadın heykəli. Amma cırtdan doğma, sən bizi dev doğ. Amma yarım çıx yox, bizi bütöv doğ. Onda sən də tamam azad olarsan. Ey mənim daş anam. Azad olarsan.
Teşekkür ederim.
Ben.
Teşekkür ederim ve sizin hakkınızda bir fikir eşitmişim. Yani aslında sizin kadınlarla bağlı bir neçə beytinizi tercüme etmiştim bir Amerikalı dostuma ve o sizin hakkınızda feminist şair demişti. Ki yani Azerbaycan'da feminist şairler de varmış. Ama sizce yani qadının üstündə hansı məsuliyyət var bugün? Qadın cəmiyyətin azad olması üçün hansı məsuliyyəti daşıyır?
Mən sizə deyim ki, qadının üstündə məsuliyyət var. Ən azı analıq məsuliyyəti var, ən azı. Amma mən o fikirdəyəm ki, son 10 illiklərdə Azərbaycan qadının üstünə düşən yük, Azərbaycan qadınını belə üstündə gələn bəla, əziyyət həddən artıq çox olub. bilirsiniz. Və bu çox dəhşətli bir proses gedibdir. Azərbaycan qadını mənə də gəlir ki, siz deyirsiniz məsuliyyət, o məsuliyyət Azərbaycan qadının məsuliyyətini qoyaq qadaq, Azərbaycan qadını yükün altında əzilibdir. Çox böyük yük altında Azərbaycan qadını, mən elə bildim. Bir vaxt Yevçenkonun bir misrası var idi, mən o misranı deməyə məcburam, deyirdi biz qadını biz qadını kişi ilə bərabər səviyyəyə qədər alçaltdıq. Yəni bilirsiniz, qadın əslində yəni mənim düşüncəm, əqidəmcəm budur ki, və bütün bu gün Azərbaycanda ailə institutunun dağılmağı bu prosesin özü də ən dəhşət şəkildə qadınların üstündədir, bunun faciəsinin bir tərəfi.
Belə fikir var ki, Azərbaycanda ailə institutu beli bükülmüş qadının boyuna biçilib və qadın belini dikəltdikcə o daxma dağılır.
Mənə elə gəlir ki, tamamilə yanlış düşüncədir. Mənə gəlir yanlış düşüncədir. Nə mənada? Yəni mən tanıdıqlarımı çoxlarını tanıyıram və tutaq ki, beli dikəlmiş qadınlar ki var və bizim doğrudan bütün dünya ölçülərlə də çox ziyalı, çox gözəl qadınlarımız var. Amma beli dikəlmişlərin də hamısı xoşbaxt deyil axı. Bütün məsələ ordadır. Bilirsiniz, yəni öz azadlığını tapıblar, amma xoşbağını tapıblar mı çox? Mən o düşüncədəyəm ki, yox. Yəni mən tanıdıqlarımdan deyirəm. Ailə xoşbəxtliyini tapıblar mı hamısı? Yox.
Amma baxır kim nəyə xoşbəxtlik
hesab edir. Təbii, xoşbəxtlik anlayışı təbii ki, nisbidir.
Araz sual verir. Ramiz müəllim, Müsavat partiyasından niyə uzaqlaşdınız? Ümidləriniz mi puç oldu, İsa Qəmbərdən mi sındınız?
Mən sizə deyim ki, mən Müsavat partiyasından nə partiyasından yaxınlaşmışdım, nə uzaqlaşmışam. Müsavat partiyasını mən üzvü heç vaxt olmamışam. Müsavat İsa Qəmbər, yəni Müsavat partiyasına mənim çox hörmətim var. Müsavat Azərbaycanın ən tarixi, ən qədim partiyasıdır. İsa Qəmbərlə mən təkcə siyasətə görə dostum. İsa Qəmbər mənim düz elçilərim dostuydum. İsa Qəmbərlə dostam. Dünən də dostuydum, bu gün də dostam və mən Müsavat partiyasının himnini yazmışam. Himninin müəllifiyəm Müsavat Partiyasının. Mən deməli Məmməd Əmin Rəsulzadəni çox dərindən üstəm qeyt-i başkanıma görə oxuyan və sevən insanlardan biriyəm. Mən o düşüncədəyəm ki, hər bir Azərbaycanın dostu kitabı olmağa yer layiq iki kitab varsa, onlardan biri Məmməd Əmin əsrimizin səhvşudur, ikincisi də Mirzə Cəlilin anamın kitabıdır. Bugün də bax, həmin o bütün ağır gələn nöqtələrə bax, o iki kitabın ətrafında fırlanır. Və bir də mən demişdim, bax, bir şey demişəm mən bunu, mən o düşüncədəyim ki, Azərbaycan bizim bir millət kimi də, bir dövlət kimi də, ümumiyyətlə bizim varlığımızın 4 sütunu var. O sütunumuzun bizim millət kimi, hissiyat sütunumuz, əgər bizim hissiyatımızın sütunu fizolidirsə, bizim əxlaqımızın, bizim belə deyək də əxlaqi, ədəbi, mənəvi düşüncəmizin bunun sütunu Mirzə Cəlil isə mənə gəlir. Mirzə Cəlil təbii ki, o da sabir daxilədə hamısı gedir o işin içində. Bizim siyasi dünya baxışımızın, bizim dünyaya ağlımızın, dünyanı görməyimizin sütunu Məmməd Əmin Rəsulzadədir. Və qəribədir ki, dördüncü sütun Azərbaycan bizim varlığımızın dördüncü sütunu. Bu üçünü bir yerdə özündə cəmləyən, Üzeyir Bəy, Üzeyir Bəy Hacıbəyovdur. Üzeyir Bəy Füzulini, Mirzə Cəlili və Məmməd Əmin Rəsulzadəni üçünü qəribə bir şəkildə özündə cəmləyən daha bir şəxsiyyətdir. Bu dörd sütun. O dörd sütun biri Müsavat Partiyasının yaradıcısı Məmməd Əmin Rəsulzadədir.
Ramiz bəy, Elşad yazır, 70-ci illərdən bəri indiyəcən müasir qalmağınız sizin bir sənətkar kimi gücünüzdür, yoxsa müasir Azərbaycan poeziyası yerində addımlayır? Ona görə müasir şeir bazarı kəsatdı, ona görə müasir qala bilmişsiniz.
Bilirsiniz, bir müasir qalmaq hər dəfə, yeni olmaq, mən o fikirdəyəm ki, yəni yeni nədir? Mənim oxumadığım bütün şairlər mənim üçün yenidir. İstəyir bu şair klasik olsun, istəyir klasik olmasın, istəyir bu günkü şair olsun. Oxumadığın sənin üçün yenidir. Oxuduğun artıq oxudun. Artıq
yenidir. Oxuyursunuz bu müasirləri?
Oxuyuram. Mənim bugün bütün dünyada poeziya böhran keçirdir. Bu mənim şəxsi düşüncəmdir. Mən dünya poeziyasını kifayədə maraqlanan adamam. Xüsusən son 10 il deyərək, 10 iliyə qədər çox maraqlanırdım. Çünki dünyada qəlbə bilirsiniz, dünya mən bir də bunu demişdim, yaradıcılar dünyası olmaqdan yavaş-yavaş istifadəçilər dünyasına çevrilir. Yəni, bu çox ciddi bir prosesdir bu. Bu ədəbiyyata da sirayət edir. Yəni, indi başqa adlara, postmodern zədatı altında bunlar hamısı istifadəçi ədəbiyyat, yəni mədəniyyət yaranır. Yəni, artıq yaranmışların ətrafında gəzmək, gəzişmək, beləsə qurmaq. Biz belə-belə yavaş-yavaş bir mənə gəlir ki, belə bir istifadəçilər dünyasına çevirdirik. Poeziya ələ gəlməz bir şeydir. Bu poeziya, ilk böhranı poeziya keçirdir. Bir yazıda da birinci ekoloji şeylə, antropozoğunda birinci quş qripi oldu da, donuz qripi ondan sonra gəldi. Yəni, quş qripi, quş ən həssas, ən deməli, belə bir deyək də yerlə göy arasında bir məxluq idi. Birinci quşu vurdu həmin. Və dünyada da bu mənəvi, belə deyək də, böhran ilk növbədə yəqin poeziyanı vurmalıdır. Bu poeziyanı da vurur. Mən o fikirdəyəm ki, bu ötəri bir məqamdır. Yəni, bir dəfə demişəm, bir də deyirəm, gün işığını bastırmaq mümkün deyil. Nə qədər bassan, torpağınızı da qalacaq.
Gənc yazarlardan kimisə tanırsınız?
Gənc yazarlardan deyəndə oxuyuram, deməli, rastıma çıxanlardan baxıram ədəbiyyatda. Fərqlidir, yəni, az çox istedad olanlar da var, yəni istedadsızlar da var. Ən çox qışqıranlar istedadsızlardır, mən sizə deyim. Yəni, dil...
Adı çəkirəm.
Mən elə gəl ki,
sizin zövqünüzə çəkir. Arxalanıb mən də nəyisə oxumaq istəyərdim, buyurun.
Mən sizə deyim ki, yəni, ad istəyirsinizsə, mən sizə məsləhət görərdim, indi o qədər də cavan, mən deyə bilərəm, ya deyə bilmərəm, Fəxri Uğurlunun hekayələrini oxuyasınız. Fəxri Uğurlunun bir qəribə hekayələr silsiləsi olubdur. Bu, deməli, nə üstə deyim, bunu mən, bu postmodern hekayələrdir mahiyyət etibarilə. Deyli Məcnun, Xosrov Bəşirin, yəni bu əsərlərin İskəndərlə bağlı, müasir versiyası, müasir baxış. Yəni, mən sizə elementar, yəni bir detalı deyə bilərəm və siz yanaşmanı qiymətləndə bilərsiniz də. Fərhad dağı, axı ki, nəhayət ki, o dağı Fərhad çapır, o dağı ki, su gətirəcək, həyat suyunu gətirəcək və şirinə qovuşacaq, dağı çapır, su, sel gəlir. Fərhadı da aparır, Şirini də aparır, Xosrovu da, həmin həyatı hamısını da aparır. Yəni, bu belə baxanda çox sarkastik belə bir yanaşmadır, amma o qədər istedadlı və dərindən yazılıb, sevgi ilə yazılıb ki, sən burada o sevgini sevirsən. Həm əsərə, o klassikaya sevgini sevirsən, həm o qəhrəmanlara sevgini sevirsən.
Nə vacibdir, əsərin dili yoxsa əsərin mahiyyəti, yəni əsərin verdiyi yeni, gətirdiyi yeni idi?
Mənə gəl ki, onlar bir-birindən ayrı deyil. Bəlkə də necə yazmaq, bəlkə də nə yazmaqdan daha hat məqamlar var ki, o da daha vacib olur. Çünki eyni mövzunu, eyni belə deyək də bədii və ictimai informasiyanı iki şair yaza bilər, birinə medal verirlər, o birisini asarlar, baxır hansı necə yazır. Bilirsiniz, intonasiya, ton, yanaşma da əsas. Yanaşma çox, eyni mövzuya çox fərqli yanaşma olar. Ya ola bilər. Yəni nə və necə Sovet vaxtı deyirdilər ki, formaca milli, məzmunca sosialist, millilik məzmuna da aiddir. Millilik təkcə forma deyil. Bu mənim mənə gəlir ki, nə yazmaq və necə yazmaq onlar bir-birindən ayrılmazdı. Ayrılmazdı. Biri qabığı deyil, o birisi içi deyil. Onlar bir ayrılmazdı.
Xalid İbrahimli yazır, Azərbaycanda gedən mənəvi deqradasiyanın kökündə iqtisadi asıllıq durur. Bu asıllıq nəinki cəmiyyətin sadə kəsmini, hətta elitar təbəqəsini, özünə ziyalı deyən kəsmini də alçaq itayətə boyun əydirib. Razısız bu fikir.
Mənə gəlir ki, Azərbaycanda doğrudan da biz, yəni müəyyən qədər razıyam, yəni o mənada ki, biz zahirən çox zəngin, mən bunu demişəm dəfələrlə, zahirən çox zəngin, amma daxilən çox kasıb və miskin bölükdə yaşayır, həqiqətən. Bu mahiyyət etibarilən mən deyərdim ki, biz neftin parazitləşdirdiyi bir ölkədə yaşayırıq. Bilirsiniz, neft qəribə şəkildə mənə gəlir ki, parazitləşdirib ölkəni. Biz bircə anlığa neftin olmadığını gözümüzün qabağına gətirsək, onda nə vəziyyətdə olduğumuzu hiss edə bilərik, məsələn, bu dəqiqə. Amma qaldı ki, o mənadakı iqtisadi sıxıntı, bu həqiqətən də var. Yəni, çox insanları çörək dərdi, belə deyək də, çörək dərdi çox insanları əzib. Yenə mən öz fikrimdə qalıram və deyirəm ki, bəraət yoxdur amma. insan sınırsa, işte ziyalıdan söhbət gedirsə. Baxma, Azərbaycan çox gözəl ziyalıları çox çətin vəziyyətdə bu dəqiqə yaşayırlar. Onları tanıyıram və bilirəm. Amma insanın o hətta ehtiyacında, maddi ehtiyacında insanı sındırmağına bəraət yoxdur. Mən o düşüncədəyəm ki. Yəni yəni nədir də? Asetrin kürüsü yemə, badımcan kürüsü ye. Amma özün ol. Özlədiyim badımcan kürüsü adamı daha çox kökəltir. Asetrin kürüsü.
Ramiz Mehdiyevlər, razısınızmı? Axır illərdə Azərbaycan ədəbiyyatında dünya səviyyəsinə çıxarılacaq əsər yaradılmayıb. Asif yazır budur.
Mən deməli o düşüncədəyəm ki, Azərbaycan ədəbiyyatında dünya səviyyəsinə çıxası kifayət qədər əsər var. Və Azərbaycan ədəbiyyatı elə bir o həmişə hərəkətdə olan, bilirsiniz, hərəkətdədir Azərbaycan. Azərbaycan ədəbiyyatı deyəmir ki, Azərbaycan ədəbiyyatı həmişə hərəkətdədir və ədəbiyyat həmişə parlaq əsərlər şeydə verər ortaya çıxartmır ki. Amma mahiyyət etibarilə mən bir şey deməyə məcburam. Dünyaya çıxmaq, xüsusən Azərbaycan yazısı üçün, Azərbaycan şairi üçün dünyaya çıxmaq o çox güclü iqtisadi əsaslarda istirən bir. İstəyirsiniz? İqtisadi güc istəyir. Mən yəni qeyri təvazökar görünmək istəmir, amma mən sizə deyim ki, mənim 90-cı illərin dədən başlayaraq mənim şeylərimə İngiltərədən də, Fransadan da, Latin Amerikasına qədər məni 3 dəfə Latin Amerikasına dəvət ediblər. 3 dəfə ən məşhur poeziya festivalına dəvət ediblər Kolumbiyada. Biz nə var? Və bütün bu amma tərcümə mənim çox gözəl bir tərcüməçim var. Şeylərimi tərcümə edən İngiltərədə deməli Richard McKean, Axmatovanı, Pasternakı, Türkiyə oxudan Slavyanistdir. O bir də mənə demişdi ki, İngiltərəsinin ikinci vətəniniz olacaq mənə demişdi. İstəyirsiniz? Və mən onu bir də yaxınlarda bir televiziya ekranında dedim, təəssüf ki, o cümləm getməmişdi. Bunu bir də mən təkrar eləmək istəyirəm. İngiltərənin, Amerikanın, Fransanın, dünyanın hər bir ölkəsinin, tutaq ki, şəxsən mən Ramiz Rövşənin ikinci vətəni olmağı üçün ən birinci Azərbaycanda mənim qərbçiliyim qutarmalıdır. Əgər mənim birinci vətənimdə də qərbçiliyim mənim qutarmırsa, əgər sən birinci vətəndə sənə elə ögey baxırlarsa, gecə sənin şeirlərini oxuyub bəlkə də ağlayan adam səhər sənə sarı baxmağa qorxursa, biz necə dünyaya çıxmaq olar? Biz dünyaya çıxmağın bizim binası buradan başlayır, Azərbaycandan başlayır. Bizim siz bu dünya dilinə tərcümə olunmaq, dünyada tanınmaq üçün nə boyda iş görülməlidir? Mənim bunu bu da üstün Azərbaycan kimi bir ölkədə. Yəni bu olmalıdır. Dünyaya bütün məsələ bizdə faciə burdadır ki, deməli o adamların ki, söhbət yazarlardan gedirsə, yazandan, hətta şairdən gedirsə, o şairin ki onun o dünyaya çıxmaq üçün maddi imkanları kifayət qədər ola bilər, ona dəstəklər ola bilər, o şairin dünyaya çıxası şeirləri yoxdur. O şairlərin ki dünyaya çıxası şeirləri var, onların da dünyaya çıxmaq üçün maddi imkanları yoxdur. Bütün məsələ buradadır.
Aslan yazır ki, Ramiz Rövşənin hazırda səsi çox ucadan eşidilmir. O mediadan dəvət gözləyir, yoxsa sadəcə özü belə istəyir. Bir də Ramiz Rövşənə sualım budur ki, o Azərbaycan tarixində Sartre'ın Fransa tarixində oynadığı rolu oynaya bilərmi?
Bilirsiniz, mənim yəni səsim gələ mən dedim də, mən o vaxt o sözü deyirəm ki, mənə gəl ki, o söz mütləq deyilməlidir və gözləyirəm, o söz deyilmir, onu da sözümü deyirəm. Mənə gəl ki, bugün çox sözlər deyilir və deyilən sözlər, mənim üçün yenə deyirəm, mənim qəbul etmədiyim şey yalan, şər və böhtandır, ən birinci. Mənə fərqi yoxdur, yalanı kim deyir? Yəni yalanı deyən kimdir, hansı mövqedədir, nədir? Yalanla, yenə dedim, heç nəyə millət xoşbaxt eləmək olmaz. Və mən həmişə bildiyim ki, məqamında öz sözümü demişəm və yenə deyirəm. Sartre-la bağlı mənə başlayıram ki, bizim dostumuz yəqin 60-cı dən sonra Sartre-nin o gənclərlə bağlı, hərəkətlə bağlı, bərbəli, həmin bütün Avropanı bürüyən bu hərəkat. Yəni, mahiyyət etibarilə Sartre kifayət qədər solçu idi. Mən solçu deyiləm. Mən bunu etiraf edirəm.
Çünki mən etiraf deyəndə solçu olmamaq ayıb deyil.
Yox, ayıb deyil. Yəni, mən SSR-dən SSR təcrübəsindən sonra solçu olmaq çox çətindir. Çox çətindir. Amma mahiyyət etibarilə mən Ramiz Rövşən ömrü yaşayıram. Mən nə Sartre, nə Solzhenitsyn nə saxırıb, olmaq yəni içim yoxdur. Mən elə mən sizə deyim ki, mənim çox qəribə, mən Sajnitsini çox sevirdim. Amma Sajnitsin xaricdən qayıdandan sonra onun ilk yazıları mən qarşıda bir qəribə bir kifayət qədər militarist düşüncəli bir yazısını ortaya qoydu. Yəni yazısındasa, yəni mənim o ki antisovet olmaq hətta hələ deməli militarist olmaqdan insanı azad eləmir. Yəni mən bunu gördüm mən. Baxmaq çox böyük sənətkar və istərin dağılmağında onun çox böyük mənəvi rolu vardı. Amma mən cavan dostuma onu deyim ki, mən gənclərim üçün əgər Sartre'ın nümunəsini deyirsə, bir şeydən tam arxayın ola bilərlər ki, ömrümün son dəqiqəsinə qədər məndən arxayın ola bilərlər onlar. Mənim yanım.
Və Uluska adlı bir nəfər yazır, Almaniyadan yazdığını yazır. Ramiz Rövşən Azərbaycanın barmaqla sayılan nəhəng kişilərindən biridir. Onun Dubaya münasibəti. Bilmirəm, Dubaydakı qadınları nəzərdə tutur, yoxsa Prezident İlham Əliyevin övladlarının Dubaydakı mülklərini nəzərdə tutur?
Mən sizə deyim ki, yəni, mənim bütövlükdə Dubaya münasibətim Dubay elə bir şəklə alıb ki, Dubaya münasibətim çox pislik. Bütövlükdə cəm alında.
Yəni getmirsiniz Dubaya?
Yox, mən Dubaya yəni sizə deyim ki, yəni Dubaya getmək artıq ayıb bir şeyə dönüb. Ona görə mən burada yəni bu qədər deyə bilərəm.
Və Washington Post qəzeti yazdı bu Dubaydakı mülklər barədə. Bəli. Bilmirəm xəbəriniz oldumu. Və necə hesab edirsiniz ümumiyyətlə nə gözləyərdiniz siz ölkə başçısından bu
Mən sizə tam səmimi yəni deyim ki, mənə yəni elə gəldi ki, yəni bəlkə də şey onun özünün danışmağına bir ehtiyacı yox idi, amma mahiyyət etibarilə mən sizə deyim, məsələn mən səmimi deyim ki, yəni bu qədər bizim qəzetlər yazırdı, yazdıqlarının yanında elə bir belə bir dəhşətli bir şey mən görmədim orada yəni yazdı. Yəni bizim xalq qəzetlərində ondan qat-qat yəni daha kasıb bir şey gördüm mən. Ya yəni, amma mahiyyət etibarilə ilə reaksiya yəni ona o bu hadisəyə tək hakimiyyət sözçüsünün reaksiyası qədər mən tam səhv edeyim çox istedadsız belə bir hər şeydən qırağa izah mahiyyət etibarı ilə ümumiyyətlə istedim Azərbaycan cəmiyyətində bu dəqiq məni mən tam səhv edeyim ki iqtidarlı müxalifətli məni ən darıqlıqlar şeydən biri istedadsızlıqdır. Mən dəhşətli bir istedadsızlıq görürəm. Yəni mənim üçün fərqi yoxdur. İstedadsız adam mənim insanlara deməli şairəm. Yanaşmağım bir şeydə əsas cəhətlərindən biri də insan nə qədər istedadlı. İstedadlı deyəndə mən ancaq insanın yazısının şairliyini demirəm. Aydındır mı? Yəni belə bilirsiniz istedadsız yanaşmalar çoxdur. Heç mənə sual verməz. Mən sizə bax bir şey deyim. Bax bu günlərdə deməli o Neft Akademiyasında o keçən ilki o terrorla
anım mərasimi.
Bəli, o terrorla bağlı bir anım mərasimi, bir xatirə mərasimi yəni keçirməyə də. Bilirsiniz terrora qarşı istənilən mərasim həmişə insanidir. Dünya üçün qəbul olunandı, anlaşılandı. Yəni belə bir mərasimdir. Və bir doğrudan da çox dəhşətli bir hadisə olub. Mən ANS-də düzdür, ANS-dən başqa heç bir kanalda mən açıq söz heç bir yəni görmədim, heç nəyə rast gəlmədim. Bir ANS-də rast gəldim.
Bizim web səhifəmizi də internet
istifadəçisi
olsanız.
Yox, baxdım. Mən televizor ekranlarından danışıram. Mən Azərbaycandakı ekranlardan danışıram. Siz mən baxıram üstünə. Və söhbət ondan gedir ki, bunu bax bu cavanlar gəlsəydilər, ona güllər qoysaydılar, bir anım mərasimi, bir kədərli bir mərasim keçirilsəydi, bundan hakimiyyətə xeyli müsbət mənə gəlirdi. Nəinki, mən belə düşünürəm, mənim üçün budur. Bilirsiniz, bayaq dedim ha, insanları birləşdirən nöqtələri, o birləşdirən nöqtələrdən niyə biz qorxmalıq ki, insanları birləşdirən? Mən sizə tam səmi deyim ki, həmin mərasim, əgər icazəli və rahat bir mərasim olsaydı orada hansısa müxalifət tutaq ki, partiyasının hansısa nümayəndələri o mərasimi siyasiləşdirmək istəsəydilər, istəyirsiniz ona birinci məsələn etiraz bilir, mən onlara deyərdik ayıb olardı insanlıqdan kənar olardı, mən bu düşüncə deyəm
amma
məsələ budur ki, onu eləməyəndə ona malunda hakimiyyət özü siyasiləşdirir həmin mərasim axı. Bilirsiniz, onu mən bu düşüncə deyəm. Yəni onu bunu ona görə deyirəm istedadsızlıq. Mən gördüyüm bu ancaq istedadsızlıqdan gəlir. Ya o qorumaq deyil o. Təsəvvür o adamların valideynlərini təsəvvürə gətirin. Onlar hamısı gəlir. Bu adamlara, həmin insanlara nə boyda bir təskinlik ola bilər bu? Nə boyda bir təskinlik ola bilər o tələbələrə? O tələbədə. Yəni belə mərasimləri, belə bir mərasimi necə olardı ki, məsələn, buna imkan verməmək? Çox kədərli hadisədir.
Hacı Baba adlı dinleyici yazır. Hürmətli Ramiz bəy, bu haqsızlıqlara qarşı miting olsa, öncəki kimi iştirak edərdinizmi?
Bilirsiniz, sən bir deyim ki, mənim indi hər yaş var da, at çapan adamın yaşı olur. Mən indi, mənim yaşımım da elə vaxtıdır ki, bilirsiniz, mənim əgər, mənim elə bir müqaviləm yoxdur ki, mən 80 və ya 90 yaşayacağım. Mən açığı işlərim, yaracılığımla məşğulam dəqiqə. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan, kimlərsə elə gəlirsə ki, güya bir mitinglə nasib bitməsində səhəl olunur. Olunmur, bilirsiniz nədir mən sizə deyim. Mən bir daha bunu deməyə məcburam. Azərbaycanda fərqli əxlaq, fərqli mənəviyyat ortaya qoymaq lazımdır. Bugün Azərbaycanda radioaktiv şualanma gedib mənəviyyatda. Və mən bunu çox təəssüfəm, mən bunu deyirəm ki, mənim üçün şər yalan deyən hansısa bir dövlət televiziya kanalı ilə şər deyən hansısa bir müxalifət qəzetinin heç bir fərqi yoxdur yalan deyən. Yəni yalan olmaz. Yalan deməyin, həqiqəti deyin. Həqiqət nə qədər acı olsa da o həqiqəti deyin. Mən bütün ömrüm boyu yalanla, şərlə dalaşmışam. Mən insanlarla savaşmıram. Mən hansısa, mənim savaşdım budur, bəli. Və bizim cəmiyyəti ondan az demək üçün fərqli əxlaq qoymaq lazımdır, fərqli mənəviyyat qoymaq lazımdır. İnsanlar niyə bu qədər pasivləşdir, insanlar deyir ki, insanlar həm də ona görə ki, insanlar inamını itirib axı. İnsan inamını itirib, insan inanır namuslu adama. O adam iki dəfə yalan dedi, insan üçüncü dəfə ona inanmır. Qaldı ikinci, amma bu sözdən sonra mən ikinci bir şey deyim ki, bu mitingdən, bu insanların bir yerə toplaşmağından bu cür qorxmaq, bu da bir fəlakətdir.
Niyə qorxular?
Mən, bilirsiniz, mən, yəni mənim səmi düşüncəm budur ki, mən demək istəmirəm ki, xalqdan qorxurlar. Çünki bu, artıq bu, özünü sevə bilməyən xalqdan, yəni, amma mənə gəlir ki, görünür burada inanmırlar.
İnam
yoxdur. O da Konfutsinin sözü olmasın, dövlətin əsası odur. İnam, xalqa inam.
Anar yazır.
Bəli.
Min illərdir ölə-ölə, ölüm nədir bilə-bilə. Doğulursa insan hələ, insan Allahdan böyükdür. Ramiz bəyə salamlayıram və soruşmaq istəyirəm ki, Ramiz bəy Allahın varlığına inanır mı?
Mən Allahın varlığına inanıram. O bəndi çox, hətta mən internet saytlarında da görürəm, o bəndlə çox savaşırlar. Yəni mahiyyət etibarilə mən Allaha inanıram. Mən inanıram ki, Allahın bizim varlığımızdakı nümayəndəsi, elçisi bizim vicdanımızdır. Mən buna da inanıram. Düzdür, mən belə deyək də dini mərasimlərdə iştirak edən, dininə Məkkəyə də getməmişəm.
Dini təcrübə edənlərdən
deyilsiniz. Bəli, bəli. Amma ən kədərlisi budur ki, Azərbaycanda məscidlərin sayı artdıqca Allahlıların sayı artmır. Bütün kədərli, hətta bu qədər həccə gedənlərin sayı artdıqca yenə artmır. Və dediyim həmin o qeyri-səmimilik burada da özünü göstərir. Nə qədər qəribə olsa da insanlar var ki, Allahı da aldatmaq fikrindədir. Bütün kədərlisi budur.
Araz yazır, Ramiz bəy sizi salamlayıram. Yazıçılar İttifaqının qurultaya gəlir. Bu haqda çox mübahisələr gedir. Bu ittifaq Azərbaycana lazımdırmı? Bu ittifaqın heç kimin oxumadığı jurnalları yaşatması lazımdırmı? Elçin deyir ki, Yazıçılar Birliyinin 1500 nəfər üzvü çoxdur. Keyfiyyət aşağıdır. Bu fikirlə razısınızmı?
Bilirsiniz, mən o düşüncədəyəm ki, bəli, Azərbaycanda 1500 yazan çətin olar. Təbii, yəni bu çox belə xeyrxah, çox böyük xeyrxah növqədə adamda ittifaqı üzvü olub. Yaşlar ittifaqı anlayışı...
Siz də üzvüsünüz,
eləmi? Mən çoxdan üzvüyəm, mən Yaşlar ittifaqı idarə etini üzvüyəm. Yaşlar ittifaqı, bilirsiniz, Sovet dövründə yaranmış bir ittifaq. Təbii, bu ittifaqı da ideoloji bir təşkilat olubdur. Amma sizə bir şey mən tam səmimi deyim ki, mən o düşüncədə deyiləm ki, Yaşlar ittifaqı olmayanda yaxşı olacaq. Bilirsiniz, o qapı olmayanda, hansı, mən yaşlar, Anar mənim çox qədim və çox əziz və etibarlı dostlarımdan biridir Anar. Anar Yaşlar İttifaqının, yəni, əvvəlcə bunu deyəm, Anar Yaşlar İttifaqının sədri olandan dərə bir xeyl əvvəldən bugünəcən, mən təxminən 30 ildir ki, Yaşlar İttifaqının heç bir orqanında, nə jurnalında, nə qəsində çap olunmuram, yəni çap olunmamışam. Ona görə yox ki, mən çap eləm, çap olunmağa ehtiyac hiss elə bilərəm. Yəni, söhbət nədən gedir? Yəni, burada heç bir Yaşlar Birliyi İttifaqının...
Onlar da hiss eləmirlər.
Onlar çox istəyərlər, çox istəyərlər. Məni, üzrüstəm, mənim istənilən qəzet, jurnal istəyər ki, mənim yazımı versinlər. Ən azı tıraş üçün lazımdır. Yani bu da təvazökarlığın yeri yoxdur. Amma mən reallıq bilirəm. Yəni olan budur ki, olan budur ki, amma mən bunu istəyirəm. Yəni yaşlar ittifaqı, siz baxın mətbuatda son illərdə yazıçılar birliyi haqqında və ANAR haqqında, Azərbaycanın böyük bir yazısıdır, ANAR-dan razı olmaq olar, razı olmaq söhbət reallıqdan gedir. Onun haqqında yazılan qədər tənqid, hətta təhqir, söhüş, hansı oliqarxın, hansı nə bilim quldurun, hansının haqqında yazdı? Azərbaycan biz deyir ki, Azərbaycanı taladılar, apardılar. Onların o talançılardan hansı haqqında yazdı? Heç birisi haqqında. Yəni bu özü də bir absurddur. Belə bir siz belə ölçüyə gəlməyən bir şeydir. Amma mənə gəlir ki, yəni mahiyyət etibarilə Azərbaycanda mənə gəlir ki, elçinin də sözündə müəyyən həqiqət var, doğrudan da çoxdur. Mənə gəlir bir attestasiya bəlkə də keçirilməlidir. Çünki bu qədər şair yazıcı olmaz. Amma sizə bir qəribə şey deyim də, qabaq şairlik, yazıcılıq insana bir müəyyən maddi nəsə gətirirdi. İndi gətirmir, indi adamlar öz pullarının kitablarını çap edirlər. Amma bu şairlik yazıcıların sayı azalmır. Görünür, bu qrafomaniya xəstəliyi çox dərin qatlar
etdi. Ümumiyyətlə, məndə elə təsirat var ki, hər üç Azərbaycanlıdan biri şeir yazır və onların da 90% sevgidən yazır şeirlərini. 99% deyərdim sevgidən yazır. Yəni, siz fərqli, siz də sevgidən yazdığınız olur, amma ki, fərqli mövzuya toxunursunuz. Niyə belədir?
Əvvəlsində deyim ki, mən bunu demişəm, bir də bir məclisdə idim və deməli çox belə böyük bir tədbir idi və çox adamlar da durdu, danışdı və çıxış, o da vəzifəli sahiblər də vardı, alimlər də vardı, rektorlar vardı, hər danışan öz çıxışını şeirlə bitirdi. Bu Karnegie söz olmaz, şeirlə bitirdi hamısı və deməli şeirlə, öz şeiri ilə. Mənim də yanımda bir Türkiyə səfirliyindən bir dost oturmuşdu, qulağıma qayıt ki, vəsir Ramiz bəy, maşallah sizdə hər kədəmdən biri şairdir. Mən deyim, düz deyirsən, amma hər kədəmdən biri şairdir, çarşı hər kədəmdən biri adam olaydı heç olmasa. Çünki bütün faciəmiz oradadır. Amma mən tam sizlə razıyam, bu sevgi şeirlərinə siz baxsanız, mən Azərbaycanda bizim poezdəki sevgi şeirlərini qoymuşam adını sevgi yanında mötəzidə nifrət şeirləri. Bu şeirlərin əksəriyyəti nədir ki? Sən məni sevmədin, amma indi gör mən gəlib kim olmuşam, sən hardasan, mən getdim, sən qaldın, cəhənnəmə qaldın, qal. Burada sevgi yoxdur. O, bizim sevgi şeirləri, bizim poezamızın sevgi şeirləri o qədər qarşı şeirlərdir ki. Siz baxın. Bundan artıq qarşı şeir, dünyanın heç bir poezasında bu qədər qarşı şeir siz tapa bilməzsiniz sevgi şeirləri. Həqiqətən. Füzuli sözü olmasın, kim ki canı üçün sevər, canan öz canı sevər. Bunlar hamısı canı üçün sevənlərdir. Başqa bir sevək. Müşvin yadızladı mı? Bəlkə özgəsinə üzünü tutmuş, təzə sevdasına qurban olduğum. Düz Azərbaycan düşüncəsində bu çox belə biraz yəni fərqlidir, amma o yanaşma da var da. Bizim sevgi poeziyamız, mən sənə deyim ki, xeyli qüsurludur.
Bəs sevgi özü necə? Sevgisizlik deyən bir şey var mı?
Bəli, var. Sevgisi. Bayaq mən sizə dedim ki, insan özünü sevməyə bahanə tapmır. O özü böyük bir fəlakətdir. Bugün Azərbaycanda ən böyük bəlalardan biri elə sevgisizlikdir. Sevgi üstündə bərqərardır bütün dünya.
Məhrəm Şahverdi yazır, Ramiz müəllim bir neçə həftə bundan əvvəl ictimai televiziyada gedən Sovqat verilişində siz danışan vaxt anam mənə dedi ki deyəndən sonra sizin sözünüzü kəsdilər və reklam verdilər. Mən bilmək istəyərdim ki, siz nə demişdiniz ki, sizin sözünüzü kəsmişdilər və indi o sözləri deyə bilərsinizmi? Yadınızdadırmı?
Qəbul iş. Sizə deyim, yəqin bəlkə sualı göndərən dizəkdir deyə. Və sizə deyim ki, sözün düzü anam mənə çox şeylər deyib. Mən bir də demişəm ki, mənim bu yazıqlarımın bir çox hissəsi anamdan, anam çünki mənim anamda bədii istedad. Atam qəribədir, atam mənim danışanda öz başına gələndə, atam bəzi vəzifələri dolmuşdu eləmişdi, öz başına gələnləri də danışanda da elə bir ki, biraz dit kələməyi var idi. Anamdan, o mən bədii şeylərin çoxunu anamdan, yəni anamdan almışam, yəni bədii istedadı da bəlkə o cümlədən. Amma sizə deyim ki, anamın o nə dediyi yadında deyil. Orada bilirsiniz, yəni elə bir mənə gərək ki, ciddi belə bir məqam yox idi. Yəni hər sözün düzdür. Mən məsələ bir şey deyim. Məndə haradasa, mən televizyonda çıxıram. Amma demək istədiyim bir sözü hansı kanaldasa çıxımda, hansı ekranda çıxımda kəsirlərsə, mən o saçdan başqa bir ekranda deyəm onu. Və bəzən buna adam nail olmaq olur.
Belə, təşəkkür edirəm Ramiz bəy və suallar bitmir dinləyicilərdən. Mən sualların heç yarısını oxuya bilmədim. Xeyli sual var idi və təşəkkür edirəm bir daha bizə gəldiyiniz üçün studiyamıza və sizdən yenidən gələcəyinizə söz almamış buraxmaq istəmirəm sizi.
Olar. Mən sizə istəyərdim ki, gələm bura. Amma nə var, bir iş görəndən sonra mən payızda bir kitabımı çap edəcəyəm. Mənim ilk kitabımın 40 ili tamam olur. İlk şeirdə kitabımın. Və həmin o şeirdə kitabımı mən 40 ildən sonra onu belə deyək, kitabın yubileyə keçirmək istəyirəm. Gələn bu ilin üzü payızə mən o kitabı çap edəcəyəm. Gələn daha böyük bir kitabımı hazırlayacağım. O kitabı gəlib burada bir sizin də bir yerdə o kitabdan sonra bir söz deyərəm. İş görək sonra bir söz deyək.
Bir daha təşəkkür edirəm. Ümid edirəm payızə qalmaz. Sağ olun əziz dinləyicilər. Sabah canlı yayımda görüşənə dək.
Sağ olun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.nokta